Itabwa muri yombi rya metere uwitonze na Siri usanzwe akora akazi kanoteri wigenga rije rikurikira inyandiko zakuye ku mbuga nkoranyambaga. Ni inyandiko zagaragayeho ubuhamya bwa bamwe mu bakobwa bagiye muri Miss Rwanda mu bihe bitandukanye. Ubuhamya bwabo bwumvikanishaga ko ntacyo bushinja Ishimwe Dieudonné utegura irushanwa rya Miss Rwanda. Zimwe muri izo nyandiko zashyizweho umukono na noteri uwitonze, umuvugizi wa RIB Murangira Thierry yadusobanuriye intandaro yo guta muri yombi Maître Uwitonze.
Maître Uwitonze na Sia akaba ari na noteri nawe arafunze kubera gukora inyandiko itavugisha ukuri no kwitirira umurimo utari we, akaba afungiye kuri station ya RIB ya Remera. Bifitanye isano n'idosiye iri gukorwaho iperereza. Inyito y'icyaha n'ibikorwa byabaye investigated bigaragaza ko abifitemo uruhare kuba yariyitiriye umurimo utari uwe.
Amakuru y'ifungwa ry'uyu mwavoka yatangiye gucicikana mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Umukuru w'urugaga rw'abavoka mu Rwanda Maître Nkundabarashi Moïse asobanura ko bakurikirana hafi iki kibazo.
Iyo hari avoka ukekwaho icyaha kimwe n'abandi bose arakurikiranwa. Imwe muri kondisiyo zihari ariko ari uko ubugenzacyaha buba bugomba kumenyesha umukuru w'urugaga, urugaga narwo rukabikurikiranira hafi ndetse rukanashyiraho itsinda ry'abanyamategeko baba bagomba kunganira uwo mugenzi wacu. Iryo tsinda rero ry'abavoka twamaze kurishyiraho rigiye gutangira gukurikirana iki kibazo, rimenye detaye zigikubiyemo, hanyuma ritugezeho raporo tumenye ubuvugizi tugomba gukora.
Maître Nkundabarashi uyobora urugaga rw'abavoka mu Rwanda asanga mugenzi wabo akiri umwere ku buryo asabirwa kuba yafungurwa by'agateganyo.
Ku ruhande rwacu natwe tukavuga ngo bireba abavoka nk'abafatanyabikorwa, icyo tuba tubabwira ni uko mu by'ukuri aba bantu ari abantu baba bakorana natwe. Icyo tuba twifuza natwe nk'urwego cyangwa se nk'abandi bose ni uko umuntu yakurikiranwa adafunze nk'uko ari hano.
Ibyo nabyo mwabisabye cyangwa se iryo tsinda mwoherejeyo nibaza ko ariyo misiyo ya mbere mwabahaye?
Byaba mu bugenzacyaha iyo bunganira uregwa, byaba mu bushinjacyaha, byaba naho ngaho mu rukiko nakubwiraga, iyo niyo iba ari misiyo ya avoka urimo kunganira.
Kuva Ishimwe Dieudonné yatabwa muri yombi mu mpera z'ukwezi gushize kugeza ubu, umunsi ku munsi ku mbuga nkoranyambaga nta zindi nkuru ziriho usibye izirebana na Miss. Hari n'izavugaga ko Miss Jolly Mutesi nawe yaba yatawe muri yombi. Urwego rushinzwe ubugenzacyaha bugasaba abantu kwirinda impuha ziriho muri ibi bihe.
Ntabwo ari byo, ntabwo ari ukuri. Urabona iyi dosiye ya Miss yazamuye speculations nyinshi. Hariho abari gukora za photoshop bakagaragaza umuntu runaka ngo yafunzwe bamwambitse amapingu, ndetse hariho n'abari gukoresha amarangamutima baserereza bamwe muri mwe bamwe mu bakeko kuba barabajijwe babaha inkwenene. Ntabwo ari byo. Ubundi iyo umuntu abangamiwe kugana ubugenzacyaha nibyo byiza.
Ibibazo bimaze iminsi bivugwa mu marushanwa ya Miss Rwanda byabimburiwe n'itabwa muri yombi rya Ishimwe Dieudonné uyobora Rwanda Inspiration Backup yateguraga Miss Rwanda. Kugeza ubu Leta y'u Rwanda itangaza ko yamaze guhagarika irushanwa mu gihe kitazwi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.